Հուսակալի միայնությունը երկար չտևեց։ Կարճ տևեց նաև երաժշտության և մերկապարի այն ըմբոշխնումը, որ նա վայելում էր բազմոցի վրա իր փռված դիրքից։ Դրսի գավիթից տան նախասրահ խուժեցին հուժկու բացականչումներ։ Այս աղաղակը միակողմանի վիճաբանության ձայնի էր նման։ Ասես թե մեկը վրա էր տվել, դասյարակելու մի քանի հոգու։ Հյուրերի միջով հուզմունքի ալիք անցավ, իսկ ոմանք էլ շտապեցին դուրս տեսնելու համար, թե ինչ է եղել։ Բայց հետաքրքիր մի բան. ովքեր որ ճանաչեցին այս կրկնվող գոչքի տիրոջը, հանգիստ էին, զիվստահաբար համոզված էին, որ սա ոչ թե կռվի, այլ անզուսպ մարդու բարձր խոսվածք էր։ Ահա ներս մտավ խոշորամարմին հաղթանդամ մեկը, ով ընթանում էր այնպիսի ահեղ մի երևույթով, ասես ապարաժ շարժվելիս լիներ։ Սա արտասովոր ընդգծվածության խոժոր տեսք ուներ։ Դեմքն արծվենի էր, ճակատը քիչ թեք, իսկ մսեղքթի տակից վիժում էին փարթամ բեղերն ու մորուքը, որոնք առավելևս շեշտում էին նրա առանց այդ էլ կախ դիմագծերը։ Այս մարդը իշխան Հրաչյան էր, վարաժնունյաց տան հարգարժան այրը, ով անդավաճան մնալով անզուսպ և աղմկարար իր խառնվածքին, վարկյաններ առաջ հայտվել էր տան նախասրահում և բարձրաբարբար գոչերով տարբեր հրահանգներ էր արձակում այս և այն ծառաներին, ներկաների մեջ պատրանք ստեղծելով, թե դրսում մի լուրջ տուր ու դմփոց է։ Արդ Հրաչայի կերպարքը նույնչափ տպավորիչ էր, որքան բաղաձայն աղաղակները։ Նրա գլուխը, թե յուր մեծությամբ, թե տձևությամբ, ներդաշտակորեն համադրվելով զարզանդ մարմնի հետ, ամբողջական էր դարձնում այս ազնիվ մարդու արտաքին անհամամասնությունը։ Արտաքին, քանզի նրա հոգևոր նկարագրին դեռ առիթ կունենանք անդրադառնալու։ Համառոտելով իշխանի տեսքը, ասենք, որ նրա կապտերանգ աչքերը իրենց խոռոչից քիչ դուրս էին պրծած, ունքերը թավ էին, ճակատի վրա անկանոն դարսված, ձայնը խրպահունչ ազդու տիրական։ Այնպես որ նրա նույնիսկ ամենասովորական խոսքն ու ասելիքը նմանեցնում էին բարձրագոչ ազդի։ Այսպես մտնելով հյուրասրահ, իշխան Հրաչյան տեսավ, որ կուսականը մենակ է նստած։ Զարմանալի էր, բայց սեղանի շուրջը հայկակը չկար։ Հրաչյան իսկույն շտապեց նրա մոտ։ Սրահում ներկա գտնվողներից մի քանիսի մոտ նրա այս քայլը ընկալվեց որպես շողոքորթություն հանդեպ թիրասի։ Իսկ որոշներն էլ, ովքեր ավելի արդարամիտ էին, մտածեցին, որ սա պատշաճության և քաղաքավարի վերաբերմունքի բնական ձև էր, բարձրաստիճան մի պետական գործչի նկատմամբ, որ այդ պահին նստում էր հարկի ռազմական և քաղաքական առաջին գահին։ Սակայն ոչ մեկի մտքով չանցավ էլ, որ վարաժնունի իշխան այդ բանն արեց անկաշար հեռատեսությամբ։ Քանզի Հրաչյան լավ գիտեր իշխան Թիրասի հպարտ էությունը, և այն, որ վերջինս մենակ մնալով կարող էր հանկարծ այդ փաստը ընդունել որպես իր բարձր անձի նկատմամբ գործված անհարկի ոտնձգություն, և հետևաբար նաև անարգանք, ու վիրավորված արհամարելով տանտիրոջ սարքած հանդիսությունը, թողներ հեռանար։ Արդ, մոտենալով իշխան Թիրասին, Հրաչյան աջ ձեռքը հպեց սրտին և հարգալից ողջույն հղեց դեպի նա։ Ապա աթոռը իր մոտեցրեց նրա գահավորակին ու նստեց։ Այնուհետ մատրվակները իսկույն մոտեցան, պնակ դրեցին իշխանի առջև, գավաթ բերեցին և գինի լցրեցին։ Ի հակասումն սեփական անձի բնութագրի, իշխան Հրաչյան կուսակալի հետ իր զրույցի մեջ խստորեն զուսպ էր։ Խոսում էր հանդարտ, առանց շտապելու, ձայնը ցածրահունչ, կշռադատված։ Ի հակասումն ասացինք, քանզի նրան ճանաչող ամենք էլ գիտեին, որ սա էությամբ դյուրագրգիռ էր, շուտ բռնկվող։ Կատակասեր էր, և չնայած, որ սիրտը մաքուր էր, այսպես էր նրան միշտ ներկայացնում իշխան հայկակը։ Այդուհանդերձ, իր զվարթաբանող բնույթով հաճախ չափ անցնում էր, չնկատելով, որ ակամայից վիրավորում էր դիմացիններին։ Բայց Հրաչայի հանդգնությունը չէր պատում միայն երկու հոգու դեմ։ Դրանցից մեկը բնականաբար իշխան հայկակն էր, ում նա սիրում էր խորին հարգանքով, մյուսը կուսակալ Թիրասն էր, որից նա զգուշանում էր, քանզի վերջինս իր նիստուկացով և խառնվածքի կերտմամբ առավել հայտնի էր որպես նենգ ու չարամիտ անձնավորություն։ Եվ նրա միայն ակտարկումներն իսկ զարհուրեցնում էին դրանք լսողին։ Իսկ այն ամենն, ինչ որ հանկարծ հանձն կառներ խորհելու Թիրասի սիրտը, Նրա բանեցրած իշխանությունը բավարարում էր դա կյանքի կոչել, իրագործելով թե իր պաշտոնի ստանձած զորությամբ, թե լկտիությամբ։ Այս հավաքույթին հյուրասրահում ներկա էր մեկը, ում հանդեպ նույնպես իշխան Հրաչյան իրեն պահում էր արտահայտորեն պատկառելի կերպ, քանի որ նրա հանդեպ անթաքույց ամոթխացության զգացում ուներ։ Սա տաճարին կից դպրոցի ավագ տեսուչն էր, որին ճանաչները հրյա բարակ էին կոչում։ Բարակը իշխան Հայկակի տան մեջ մշտապես սպասված և հարգված մարդ էր։ Բայց ինչպես ամեն խրախճանքներին, այնպես էլ հիմա ուսուցիչ Բարակը, այսպես էին նրան կոչում սաները, սեղանի հեռու ծայրում էր ընտրել նստելու տեղն իր, հակառակ կողմը, քան որ կուսակալ Թիրասն ու իշխան Հրաչյան էին։ Հրյա ուսուցիչ Բարակը մոտավորապես 80 տարեկան էր, միջահասակ էր, խոշոր ոսկ էր։ Առաջ ցցված փորը կլորացնում էր նրա մարմինը, սակայն չէ իր ասի թե գերը։ Մազերը համաչափ ճերմակ էին, մաշկը թուխ, սակայն ոչ ի բնե։ Այդ էին ցուցանում խորունկ արտահայտչությամբ իր կանաչավուն աչքերը, որոնք դրա երբեմնի սպիտակամորթ և շիկահեր լինելու խոսուն վկաներն էին։ Մինչ Հարամիկի դպրանոցի հիմնադրումը, որը գավառի միակ ուսումնական կենտրոնն էր, Բարակն առանձին դասեր էր տալիս իշխան Հրաչյայի ավագ որդուն, Սիսակին։ Իսկ հետո, երբ Սիսակը մեկնեց Տիգրանակերտ իր ուսումն այնտեղ շարունակելու, ուսուցիչը սկսեց կրթել նաև Հայկակի որդի Անանին, ով այս ընթացքում արդեն չափահաս տարիքի էր հասել։ Եվ այժմ Բարակը լիակատար բարեկամություն էր անում և Հրաչյայի, և Հայկակի հետ։ Ուսուցիչը հրեական ծագում ուներ, նա սերում էր Բագրատունիների ազնվական ճյուղից, սակայն իր իշխանական արմատների մասին շատ քչերն էին իմանում, քանզի նրա զսպվածությունը երբեք իրեն թույլ չէր տալիս, որ պարծենար այս վերաբերմամբ։ Ասացինք, քչերն էին իմանում, նկատի ունենք այն, որ նա ճյուղագրական կապ ուներ Բագրատունյաց հետ, բայց որ հրյա էր, գիտեին ամենքը։ Քանզի այդ մարդը ապրելով հայերի մեջ և իրեն համարելով այս ազգի մի մաստիկ, այնուամենայնիվ հրյական կենցաղ էր վարում, նա հետևում էր մեկ աստված պաշտելու վարդապետությանը։ Ուսուցիչ Բարակը կտրականապես հրաժարվում էր մոտենալ կուրքերի համար զոհած կենդանիներին, չէր երկրպագում հեթանոս աստվածներին և չէր մաստակցում դրանց նվիրված և ոչ մի տոնի։ Ու ասես, սա դեռ քիչ էր, իր ուսուցչական գործունեության աշակերտներին նա քարոզում էր երկնքի աստուծո Սուրբ Գաղափարը։ Եվ սրա համար հասարակության որոշ խավի մոտ այս տարեց մարդը խոր ատելություն և թշնամանք էր վայելում։ Սրանով էլ պայմանավորված էր այն հանգամանքը, որ ուսուցչի կերպարը հակասական ընկալում ուներ իրեն ճանաչողների շրջանում։ Այսինքն ոմանք դրան ընկալում և հարգում էին որպես ուղիղ և բարի սկզբունքներ ունեցող մի մարդու, ով հետևում էր խաղաղությանը։ Սրանք Բարակի անձը մեծարելով, նրան կոչում էին ուսուցիչ Բարակ։ Իսկ որոշներն էլ, ովքեր ընդդիմանում էին Բարակի մատուցած վարդապետական առաքելությանը, բամբասելիս նրա անունը հիշատակում էին ոչ թե ուսուցիչ բնորոշմամբ, այլ պարզապես անվանում էին հրյա Բարակ։ Ասես այդ հրյա բառով նրանք ճանում էին ցուցադրականորեն արտահայտել իրենց մեծ համահրանքը հանդեպ այս մարդու առանձնակենցաղ ապրելակերպի։ Թեև ուսուցչին հրյա Բարակ էին անվանում նաև բարեկամները, բայց առանց հետի նենգամտության, ուղղակի, այնպես։ Բայց և գաղտիք չէր մի բան, որ ուսուցչին ատողների զգալի մաստ առաջնորդվում էր ոչ թե սեփական հայեցողությամբ, այլ իրենց դեպի թշնամանք հրահրող տաճարական պաշտոնյաների ծածուկ ու բացահայտ քսություններով։ Բանն այն էր, որ ուսուցչի հանդեպ մահացու ոխ էր շնչում գավառի ազդեցիկ մարդկանցից մեկը, ում խոսքը և համբավը ծանրակշիռ էին ժողովրդի մեջ։ Այդ մարդը տաճարի գլխավոր կրոնականն էր, քրմապետ Արբունը, ով ի զարմանս ամենքի, այդ օրը չէր բարեհաճել իր ներկայությամբ հարգելու Հայկակի հրավերը և բացակայում էր հյուրերի միջից։ Սակայն Բարակին համահրողների ցուցակը գլխավորում էր նահանգի գերագույն պաշտոնավորը, կուսակալ Թիրասը, ում մասին խոսելու դեռ բազմաթիվ առիթներ ենք ունենալու։ Սրան առավելապես նյարդայնացնում էր այն փաստը, որ ուսուցչի կենցաղավարությունը ինքնին բացահայտ անհնազանդություն էր հանդիսանում իր բանեցրած իշխանության հանդեպ։ Քանզի Բարակը շատերի նման չէր շողոքորթում և չէր խոնարհվում կուսակալի դեմ, այլ մշտապես մնում էր սեփական կամքին հույժ հավատարիմ։ Ու թե չլիներ իշխան Հայկակի և Հրաչայի ամուր հովանին բարակի վրա, քրմապետ Արբունը կուսակալի հզոր բասկի օգտությամբ նրան վաղուց արդեն հոշոտել էր։ Խնջույքին ուսուցիչը մենակ էր եկել։ Նա ամեն մի տեղ մենակ էր գնում, բայց ուր գնում էր, իր շուրջը անպայման խումբ էր հավաքում։ Դրանց մի մասը համախոհներ էին, մյուս մասն էլ նրանք, ովքեր ջանում էին ծուղակ լարելով և զրպարտությամբ նրան կորցնել։ Արդ նորեն հիշենք, Բարակը իր տեղը զբաղեցրել էր սեղանի հակառակ ծայրում, քան որ կուսակալն ու Հրաչան էին։ Նրա աջ ու ձախ կողմերին նստած իր երկու ավակ աշակերտներն էին, ովքեր գավառի դատավորներն էին։ Այս երկու ազդիվ երիտասարդները, իրենց անձերը կենթանի վահան սարքելով հրեա ուսուցչի համար, մեկուսից շրտով առանձնացրել էին նրան արտաքին ազդեցություններից և պատրաստ էին իրենց վրա ընդունելու որոշ հյուրերի կողմից Բարակին ուղված հռետորական բնույթ ունեցող հարցասլակները։ Դրանք հիմնականում հնչում էին քսու մարդկանցից և պայմանավորված էին բացառապես կուսակալ թիրասին հաճոյանալու անարգ դիտավորությամբ։ Արդեն 4-րդ ժամ էր, ինչ գավիթում լռել էր խնջույքի երգի միալար հնչողությունը։ Եվ ներկաների զվարթախոսությունները, որոնք հիմնականում ուղեկցված էին գինովցած մարդկանց զազրաբանությամբ, կամաց-կամաց վեր էին ածվում ականջ սղոցող անկանոն աղմուկի։ Այս ընթացքում հայտնվեց իշխան Հայկակը։ Նա հյուրասրահ մտավ իր տիկնոջ Շուշանի հետ։ Տանտերերը ճմելով անցան գավիթի ամբողջ երկայնքով և տեղավորվեցին սրահի հյուսիսային մասի երկաստիճան պատվանդանի մոտ, որտեղ կուսակալն ու Հրաչյան էին։ Նրանք, ի զարմանս շատերի, ազատ թողնելով բարձրահարթակի վրայի երկու թափուր գահոյքը, նստեցին պատվանդանի ներքևի մասում։ Իր այս վարմունքով իշխան Հայկակը արտահայտեց սեղանի ներքին հարթության վրա գտնվողների հանդեպ իր տածած մեծարանք ու խոնարանքը, թեև հյուրերից ոմանք այս քայլը բնութագրեցին որպես ավելորդ ձևականություն։ «Հարգարժան Բարակ, պատմիր մեզ, ինչպես Հայկի սերունդը սփռվեց երկրի չորս անկյուններում և ձևավորեց հայոց աշխարը»։ Արդ, ներկաների ուշադրությունը մեկտեղելով իր խոսքերի վրա, խնջույքի գոռոց-բոռոցը փորձեց կանոնավորել իշխան Հայկակը։ «Միայն խնդրում եմ, քո պատմությունից բաց թող այն մասը, որ Մանավազյան ազգաճյուղին է դա վերաբերում»։ «Բարի, ես դրա մասին քաջատեղյակ եմ»։